Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Kom indenfor, tænd dit kalenderlys og find notesbogen frem. Nu skal jeg nok sørge for, at din jul bliver helt perfekt. Velkommen til Daniels jul, mens vi venter. Dagene frem mod juleaften kan føles lange, og når man har klippet et grantræ eller tegnet et hjerte, så kan ventetiden fordrives med denne særlige Mens vi venter podcast-serie. I dag skal vi fejre juleaften i selskab med James Price. James, ham kender du helt sikkert. Han er komponist, så han kapelmester, og så er han kendt for det program, han har sammen med sin bror Adam, Spise med Price, hvor de også har kreeret julemad i lange baner. Det kan også godt være, at du kender hans mor, fordi hun har været med i en af de mest populære danske julefilm nogensinde, Far til Fire i byen. Men i dag, der skal vi altså fejre juleaften sammen. Jeg har smidt en ekstra kævle i kaminen. Jeg har skænket den varme gløgg op i koppen, så der er ikke andet for, end at byde velkommen indenfor til James Price. James Price, velkommen til Daniels jul.
Tak skal du have.
Først og fremmest, så vil jeg spørge dig om dit forhold til jul.
Jamen altså, jeg har vi i et glimrende forhold til jul. Jeg har ingen problemer med den. Jeg synes, jul er hyggelig. Især de sidste 14 dage op mod jul. Jeg bliver altid lidt bekymret, når der begynder at komme sådan julereklamer og juledekorationer i slutningen af oktober. Så kan jeg godt føle, at det måske går ind og bliver lidt vel meget. Men de sidste 14 dage op mod jul, der synes jeg bare, man skal give los.
Og i dag, der er det jo så den 24. december, altså juleaften. Og føler du dig klar til juleaften?
Fuldstændig. Ja, fordi jeg er altid meget velforberedt. Det er den eneste måde, man får en virkelig god jul på, det er ved at forberede alt så grundigt som muligt.
Og nu siger du velforberedt, og så er det jo oplagt for mig at spørge ind til maden, for det er jo der, hvor du også virkelig slår dine folder. Men hvordan er det så i forhold til alle de andre ting, altså juletræ, julegave, hvor meget af det står du egentlig for?
Jamen, altså jeg vil sige, jeg står selvfølgelig vældig meget for maden, og min søde kone, hun er fremragende til både at dække borde og pynte op, så der supplerer vi hinanden, men selvfølgelig, vi tager jo sammen ud og køber juletræ og hvad der ellers sådan skal købes ind til julen. Men hun er den, der dækker borde og pynter op, og det er hun virkelig, virkelig god til. Og så husker jeg ude i køkkenet.
Ja, må jeg så spørge ind til, har du et særligt juleminde? Måske dit bedste juleminde? Det må gerne være fra, da du var barn. Hvad er det?
Jamen, ja, det er svært. Jeg synes ikke, jeg har nogle specielle juleminder, som sådan løfter sig særligt frem. Som man bevæger sig igennem livet, ændrer julen jo karakter. Da man var lille, var det jo gaverne og spændingen. Og der var hele familien jo stadigvæk til stede. Vores mormor, morfar, onkler, tanter og fædre og mødre og alt det der. Det var de der sådan rigtige familiejuler, da man var lille. Og så kom der nogle år med en anden slags jul, da den ældste generation faldt bort. Og nu er vi jo ligesom rykket ud på det stykke af stedet, og er ved at være de ældste i familien. Så julen ændrer karakter, men og samtidig gør den det ikke, fordi julen er jo julen, og det er jo derfor, vi elsker den så højt, fordi den har noget uforanderligt over sig.
Jeg tænker, et juleminde, som der er rigtig mange, der har kær, det er jo fra filmen Far til Fire i byen, hvor din mor jo er med.
Ja, hvad tænker du på? Altså, som er filmen er et sådan en tilbagevendende juleting, man
ja,
ser.
Jeg tror i hvert fald, at rigtig mange har lige præcis den film meget, meget kær. Især altså julehandlingen i filmen og madlavningen og hele julebandsekvensen i den film, tror jeg, at mange har som et kært juleminde.
Ja, men det er det da helt sikkert. Altså jeg vil sige, jeg har jo selvfølgelig set den, og vi har jo, min bror Adam og jeg har jo faktisk også dramatiseret i hvert fald dele af den i form af en musical, som spillede ind i Tivoli for nogle år siden. Så den har vi selvfølgelig et nært forhold til. Men jeg vil sige, det jeg sådan husker fra barndommen, hvis man taler tv, det er nok mest Disney's juleshow, ikke?
Jo.
Som jo er en fast bestanddel, og som jeg godt kan finde på selv i dag, at lige lukke op for at se, hvad det er for nogen, de nu har på i år.
Ja, jeg kan vide, hvad for nogle tegnefilm, der bliver vist her klokken 16. Det er jo ikke til at vide, jo.
Okay, Pluto, let's get our tree. Nej, det er jo det.
Men nu nævner du så selv jule-tv, og så bliver jeg nødt til at spørge dig ind til julekalenderen. Du har jo selv haft en finger med i spillet til et par enkelte, men hvad for en julekalender husker du bedst fra din barndom?
Jamen, jeg husker som helt lille, jeg tror, det var Magnus Tavmus, han hed.
Ja, den er fra 67. Kender du decembervejheden?
Ja, der har jeg jo så været omkring 8 år gammel, ikke?
Mm.
Ja, og i virkeligheden, så tror jeg ikke, han var med i andet end indledning.
I 1967 begyndte for alvor det, man kan kalde den kollektive julekalenderhukommelse. Det vil sige de julekalendere, der stadig overlever i folks bevidsthed. Det år hed julekalenderen Kender du Decembervej? Og den handlede om drengen Morten, der boede i en taglejlighed med sin bamse, Bamse Leise, og sine dukker, Jakob og Ulla. Og i tagranden udenfor hans vindue, der kørte musens tog. Og musen, han hed Magnus Tagmus.
I med døren.
Med en ny vogn.
Ja, så har vi 5 vogne, altså det er i dag den 5. december.
Men den var til gengæld også helt fantastisk, hvor han kørte rundt i et lille tog op på taget. Mm. Og så var resten af julekalenderen, hvis nok, at der blev læst et eventyr højt, hvilket ikke altid var helt så interessant. Men ellers så skal vi nok frem til alle de der skønne dukke julekalendere. Vinterby Øster og hvad de hedder, sidder alle sammen.
Færøby.
I Jylland Færøby. Altså, ja, ja. Det synes jeg var virkelig, virkelig gode julekalender.
Det nytter ikke meget bare at ligge og sjaske rundt med en år.
Ja, ja.
Nej, det skal vi nok.
Og så ser I jer for, når I skal over vandet.
Ja, ja,
ja, ja.
Og Anton, du passer på dine bukser. Ikke noget med at rive dem i tu.
Ja, ja.
Nej, skulle du sige.
Nej, nej.
Jo, du skulle.
Jo, jo.
Lad mig så høre, om I har forstået det hele.
De var jo også ganske særlige. De blev jo lavet lidt efter devisen, at historien skulle være for børn, og så skulle humoren være til de voksne, sådan så den egentlig kunne ramme hele familien. Jeg tænker, at Magnus Tavmus, det var nok primært til børn dengang.
Han var nok primært til børn, ja.
Det er rigtigt. Og så snakker du selv om de fortalte et eventyr, og du har jo også selv spillet en rolle i en kalender. Det var jo som fortæller i Jul i den gamle trædemølle. Hvad husker du for det?
Der var engang så dejligt ude på landet. Julen stundede til på mark og i vang. Bønderne sankede i lor i lade, og der var en tumlen og en puslen i hytte og i vrå. Især i vrå. Det ligger cirka 15 km syd for Hjørring.
Det er godt nok mange år siden, og jeg har faktisk ikke genset den siden, så det står lidt vagt i erindringen.
Jamen, du har vel også lavet musik til den, har du ikke det?
Jo, jeg lavede også musik til den. Ja. Jeg lavede også musik til den, ja. Så jeg har haft lidt med det var jo en decideret voksen julekalender.
Ja, og egentlig den første af sin slags, den er tilbage fra 1990, og det var jo egentlig TV2, der opfandt voksen julekalender netop det år.
Ja, og det var jo på baggrund af min gode ven og kollega, Carl Erik Sørensen. Han havde jo skrevet nogle meget, meget, meget korte episoder om Flemming og Berit.
2045 byder vi på et gensyn med et populært dansk ægtepar.
Hvor længe bliver Flemming ved med at være under tøflen? Er mon Berit egentlig fejler? Hvor alvorligt er Flemmings alkoholproblem? Hvem er egentlig skyld i det hele?
Det er børnene!
Og hvor er børnene? Få svaret i morgen, hvor der også bliver opklaret, hvem der er deres rigtige far.
Hedder han Ditlev?
som kørte som et lille indslag i noget af fredagsunderholdningsfladen.
Jeg mener, det var elevatoren.
Ja, præcis. Og det blev så, jeg tror, det jeg ved ikke, om det kørte et par sæsoner, og så sagde de, kunne man ikke lave en voksen julekalender med de figurer? Og det gjorde han så.
Og så spillede du så en rolle i forhold til, at du sad og læste lidt historie op, og så lavede du musikken. Det var også...
Ja, jeg lavede primært musikken, og så tror jeg, at det var sådan lidt i spøj. Jeg sagde, kan du så ikke lige gå ind og lave de der 2-3 klip, som fortæller, jeg mener, jeg sad i en stor lænestol og røg pibe og læste højt.
Ja, det var også fra 1990, så du er ulovligt undskyld, hvis du ikke har set den siden jo, så det er mange år siden. Men så kan vi lige komme lidt nærmere ind på voksenjulekalender. Det er lidt interessant jo. Har du sådan en all-time voksenjulekalender favorit? Juli i den gamle trædemølle har du ikke set siden, så jeg gætter næsten ikke på, det er den.
Altså en favorit i julekalender?
Ja, det må gerne være en voksenjulekalender. Det er jo sådan, at det hører sådan lidt mere... Nu har vi snakket om barndomskalender, så en voksenjulekalender måske. Er der en af dem, du sådan kan trække frem og sige, den synes jeg var god?
Altså jeg må indrømme, jeg synes ikke, jeg kan huske så forfærdeligt mange. Altså det er jo julekalender, er jo måske primært noget, man husker fra barndomstid. Og så var der så den der, som jeg ved ikke, hvad der ellers har været af voksen julekalender. Altså jeg kan huske den, hvor de rendte rundt, de der tre skønne nisser og talte engelsk.
Ja, det er julekalender fra 91.
Den var vældig sjov.
Vi vil gerne have lov til at invitere dig til juleaften her sammen med os i dag. Glade daglige jul.
Så var der jo også familien Andersens julehemmelighed. Det var jo den for hele teamet fra Hatten Rundt, hvor de lavede den her fortælling om Åse Andersen, der havde et jul, og de havde den her teenage-datter Putte. Kan du huske den?
Ja, den tror jeg altså desværre ikke rigtig, jeg fik set. Det må jeg indrømme.
Hvad er det, der hænger og dingler? Ikke noget, Putte.
Så må vi vende blikket mod en anden juleklænder, du helt sikkert har set. Det er jo så ikke en voksen juleklænder, men det er en anden juleklænder, du også har lavet musik til. Det er jo Jul på Slottet. Hvad husker du fra den?
Ja, men den har jeg jo ikke lavet musik til. Den har jeg instrumenteret sangene til. Det var Bodil Heister, der skrev musikken. Og jeg instrumenterede sangene for underholdningsorkester. Men jeg var involveret i den, det har du ret i.
Og hvad husker du så for den kalender?
Jamen, jeg husker for det første, at det jo altid, som komponist og arrangør, er det jo altid underligt at få lov til at arbejde med et symfoniorkester. Så det er primært det, som jeg husker fra den. Jeg så selvfølgelig også enkelt afsnit, men det var mere arbejde med at instrumentere og arbejde med orkesteret.
Jamen, så synes jeg, at vi skal vende blikket lidt væk fra julekalender, og så måske tage en lille julequiz. Hvad siger du til det?
Julequiz.
Niveauet det bevæger sig fra elev til Einstein, og der er altså fire spørgsmål, og nogle af dem har valgmuligheder. Vi starter med spørgsmål 1. Hvilket transportmiddel ankommer julemanden i? Er det en Christiania-cykel, er det en bil med anhænger, eller er det en kane?
En kagemand.
En kane.
Det er en kane, jeg tror, en kagemand. Jeg tænkte, okay, nu er vi virkelig avancerede. Jeg vil så naturligvis gætte på en kane.
Ja, så kommer der et madrelateret spørgsmål her. Hvor får man kanel fra? Er det fra kaneltræets bark? Er det fra kanelbuskens bønner? Eller er det kanelplantens blade?
Det er fra kaneltræets bark.
Det er korrekt. Så kommer der et fup- eller fakta-spørgsmål. Og det lyder således. I Japan spiser de flæskesteg og risalamande juleaften.
Altså det vil jeg jo gætte på, at de ikke gør.
Det gør de nemlig ikke. De spiser faktisk frityrestegt kylling fra KFC. Det var en tradition, der startede i 70'erne, fordi KFC begyndte at lave julereklamer i Japan.
Interessant.
Og så er det fjerde og sidste spørgsmål, og det er julekalenderrelateret. Hvilket surmælksprodukt deler navn med en agent fra Nissebanden?
Ja, bum bum bum. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Han hedder jo ikke Ymer. Han hedder ikke Jokurs. Han hedder ikke Kefir. Hvad hed han? Nu har jeg snart været med alle sammen igennem. Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Han hed A38.
A38, selvfølgelig.
Det var jo Hans Dahl, der spillede ham. Han lavede jo også musik til juleklænder sammen med Flemming Jensen dengang.
Ja, det gjorde han.
Så synes jeg, at vi skal vende lidt tilbage til julebordet, så vi har snakket lidt om, og nærmere bestemt maden. Fordi hvad står der egentlig af julemad hjemme på bordet hos jer juleaften?
Ja, altså jeg vil sige, vores forældre, de skiftede den traditionelle, altså barndommen, det var gås, og muligvis and, jeg husker det helt tydeligt, men det var gås faktisk. Og da vi så begyndte at holde jul for os selv, da den ældre generation ikke var her mere, så begyndte jeg at lave kalkun, en farseret kalkun, og det er vi faktisk fortsat med. Så det står der på bordet herhjemme. Der står en farseret kalkun på bordet.
Mm. Og hvad der så er tilbehør til?
Jamen altså, der er jo så for det første farsen, naturligvis. Og så er der en virkelig god kalkunsovs. Så er der det, vi kalder tilvækstkartofler, som på fransøsisk hedder pomme allumette. Mm. Altså nogle ganske kartoffelstrå, kan du også kalde dem. Helt fine små kartoffelstrå, som er frityrestegt til de helt sprøde og knasen. Og så er der tranebærkompot og æblepeberrod.
Så det er jo ikke sådan den klassiske danske julemad, man finder på jeres bord?
Nej, altså så har vi nogle gange suppleret den med en flæskesteg. Men så sker der jo også det, at så blandes familierne, og så er der nogen, der synes, at det er helt forkert, at der ikke er en flæskesteg. Eller vi har dog aldrig serveret and og kalkun. Vi synes ligesom, det må være en fjerkræ og sådan noget andet. Så nogle gange har vi også stikket en flæskesteg. Ja. Problemet er bare, at der er så forskellige tilbehør. Man kan ikke spise julekalkunen med rødkål og sukkerbrune kartofler. Så hvis man har begge dele, så er der altså dobbelt tilbehør, der skal laves.
Yeah.
Og det har vi gjort nogle gange, men jeg vil indrømme i de senere år, der har jeg ligesom sådan prøvet at krybe lidt udenom og sagt, kunne vi så ikke få flæskesteg på bordet som noget anden juledags frokostlunende ting? Fordi det bliver meget at stå med.
Og det gør det jo ofte juleaften, især tiden i køkkenet kan være lidt stressende. Jeg har faktisk i går lille juleaften, der lavede jeg en udsendelse med Umut, som tager os igennem hele julemiddagen med opskrifter og det hele, sådan så man allerede kan gå i gang i god tid, så man ligesom har styr på det. Men det er jo så alle de klassiske ting, flæskesteg og and og brune kartofler, som du også lige har nævnt. Det er jo sådan helt standardmaden.
Præcis.
Men jeg husker også et særligt afsnit af Spise med Price. Det var for en af de første, det er første eller anden sæson, hvor I også laver hele det julesetup, du forklarede her.
Lige præcis, ja.
Og det er et afsnit, jeg har meget kær. Generelt set de første sæsoner, dem har jeg set igen og igen sammen med en kammerat, og vi har de tre bøger, de tre første, den grå og røde og sorte, tror jeg det er.
Ja.
Hvor vi så også har kæmpet os igennem mange af retterne og sådan prøvet, så hver gang vi mødtes ugeligt, så tog vi en ny ret, så tog vi den frem, og så smagte vi noget godt øl til. Det var fantastisk hyggeligt.
Nå, hvor godt.
Så du har inspireret mig meget i min tid i køkkenet og inspiration med mad. Jeg er også madkundskabslærer i dag, så jeg har lært meget af jer, synes jeg.
Det er jo dejligt at høre. Det er jo skønt. Det er jo derfor, vi har gjort det.
Det er
jo
forhåbentlig
at lokke nogen ud i køkkenet og lave lidt mad.
Ja, og så kan man jo så, hvis man har lyst til noget alternativt juleaften, så kan man jo prøve at kaste over kalkunen. Jeg har selv gjort det en enkelt gang. Mine forældre, ja. de var taget til London i julen, fordi at jeg skulle holde jul med en ekskæreste på det tidspunkt, og min søster var også til jul med hendes kæreste, så vi ventede på, at de kom hjem, og så lavede vi så prøvet at lave den julemiddag, som I så havde præsenteret i TV, og det synes jeg også fungerede rigtig godt.
Ja, altså for mig at se, vi har jo spist siden omkring 71-72 i forrige årtusind, kan man sige. Så det er mange år. Så for mig er det meget julens smag. Ikke? Hvor for andre er det måske altså ingen jul uden andet steg. Det er helt forkert, og man kan slet ikke komme igennem det, eller flæskesteg, eller hvad man nu synes om. Men for mig er denne her farserede kalkun, det er ligesom julens smag.
Og hvordan kunne det være, at det endte med at være, det var det din fars idé?
Ja, det tror jeg sådan set. Altså, jeg tror, han var blevet lidt træt af det der gås, og synes også, at anden måske var lidt tung i det. Og der er kalkunen jo altså noget mere magert kød. Det er jo bestemt ikke, fordi at den ikke er fyldig og lækker, og med sovsen og kartoflerne og alt det andet. Og farsen, så får man jo bestemt det, man skal have. Men jeg synes, det er rigtigt nok, at selve kødet er selvfølgelig ikke så fedt, og der er jo ikke det der fede skin også. Det er sådan, det er en lidt lettere julemiddag på en eller anden måde.
Ja, ja, og så kan man også sige det, men efterkommer det jo også noget af med den fars, man kommer ind i den kalkun, så begynder det jo også at veje lidt tungere, kan man sige.
Helt klart, helt klart.
Og nu er det jo så juleaftens dag i dag, og har du et eller andet godt tip, hvis vi nu, vores lytter sidder derude, og de ved simpelthen ikke, hvad de skal bruge tiden til. Det kan være, at de har forberedt maden så godt, det kan være, at de ligesom dig bare har styr på alting nu. Men hvad kan man så ellers fordrive ventetiden med, hvis klokken ikke er 16 endnu, og der ikke er Disneys juleshow?
Altså, jeg vil sige, jeg håber, at man har fået lavet sin rødkål, for eksempel, i forvejen, ikke? Så man ikke skal stå og bøvle med det. Jeg vil sige, det, jeg synes, jeg har oplevet mest, når jeg har været en tilgang været ude til juleaftener, det har nogle gange været de der sukkerbrune kartofler, hvor folk de står med den der karamel på en pande og går fuldstændig i selvsving. Og den bare ikke vil kogte kartoflerne ordentligt. Det bliver sådan nogle klatter. Og,
det bliver bolsjer i, jeg har prøvet det.
Hvad siger du?
Der kommer små bolsjer i, jeg har prøvet det.
Ja, ja, præcis. Og der vil jeg altså sige, at den gode metode er altså at lave selvfølgelig en tør karamel på panden. Og det gør jeg, når vi har haft sukkerbrune kartofler på repertoireet. Allerede en formiddag, så smelter jeg sukker på en tør pande, kommer en klat smør i, og når det ligesom er bruset op, så hælder jeg kogende vand på. Og så lader jeg det lige koge igennem, og det hælder jeg, det bliver sådan en ret tyk flydende, men flydende karamel. Og den hælder jeg i en skål, og når jeg så har jeg kogt kartoflerne i forvejen, og pillet dem, eller skrællet dem, eller hvad jeg nu gør. Og så varmer jeg kartoflerne op på en stor pande med en lille smule smør. Så det lige sådan står, og så kan man jo ryste dem lidt. Og så hælder man simpelthen den karamelsovs på, og der er jo ingen klumper, der er ingenting. Og så kan man simpelthen glasere dem ind, så det bliver fuldstændig ensartet, og det gør det bare så meget nemmere. Så det synes jeg faktisk er det bedste sådan sidste øjeblikstip.
Og ved, så har jeg to spørgsmål til det.
Ja.
Fordi og det er to spørgsmål, som tit har, at det har givet mig sved på panden mange gange. Lige præcis øjeblikket, hvor sukkeret går fra det stadie, hvor det skal være, til det brænder på. Det har jeg det svært med. Hvordan kommer man nemmest til det punkt, hvor sukkeren har den mørkebrune farve, inden det brænder på? Er det langsom varme? Er det tålmodighed? Hvad er tricket?
Nej, altså jeg må indrømme, at jeg gør det over sådan rimelig rask varme, og selvfølgelig passer jeg på. Jeg gør det, at når jeg kan se, altså når man har helt sukkeret på, og man kan se, nu begynder det at smelte lidt kant, så skal man altså ikke gå fra det, vel?
Nej.
Og så venter jeg til, der vil altid stadigvæk være lidt sukker, som ikke er blevet til karamel, mens kanten måske begynder at blive en lille smule fartroende brun, eller lidt for mørk. Og så rører jeg altså i det. Rører det hurtigt sammen, og så kommer jeg smøret. Jeg har smøret klar til at kunne komme det i per omgående, fordi det stopper jo processen. Altså snart du har smøret i, så har du i hvert fald en lille pause, inden det går galt igen, ikke? Og så har jeg vandet klar til at stoppe det. Altså i det, man kommer vandet på, så sker der ikke mere. Altså skal du koge på det, indtil vandet også er fordampet, og så begynder det at blive mørkere igen, ikke?
Jo.
Men altså, det er noget med at se, hvornår begynder det ude i kanten at blive så mørkt, så man siger, nu skal det der helst ikke blive mørkere. Og så må man begynde at røre lidt i det, og røre det sukker, der ikke er karamelliseret, ind i karamellen, og det opløses vældig hurtigt, ikke? Så det er altså mit bedste tip, og så er det jo også noget med erfaring. Hvor mange gange har man gjort tingene?
Ja.
Og så sådan 2-3 gange kan det godt være, at man siger, damn, det gik galt. Men altså efterhånden, så man har prøvet det rigtig mange gange, ikke? Så siger man, prøv at høre, det er ikke så svært. Det er at gøre det bare på den måde. Men jeg synes, det der tip med at komme vand på, og så blande det, så du har en lidt tyk karamelsovs, som er fuldstændig uden klumper eller noget som helst, og så hælde den ned på kartoflerne, når man varmer det hele igennem til sidst. Det gør det altså meget nemmere.
Men så er humle måske også at have sukker og smør nok, sådan så man har et par forsøg med det her sukker, skulle det brænde på, og så vente med kartoflerne, til man er helt sikker på, at karamellen den sidder i skabet. Men karamellen kan jo også gemmes, som du siger.
Jamen altså, den her sovs, den kan du lave dagen før, hvis du vil. Altså karamelsovsen. Den har du bare klar i en skål. Og så kan du bare tage den med en ske, at den er sådan lidt tykflydende, lidt sirupsagtig, afhængig af, hvor meget vand man kommer i. Og så kan der altså ikke ske noget. Det kan simpelthen ikke gå galt.
Om det tror jeg er betryggende for mange i de små hjem, men hvad så med kartoflerne? Det var nemlig mit andet spørgsmål. Hvad for nogle kartofler skal man bruge?
Jamen, man skal bare bruge nogle små faste kartofler, ikke? Altså, det skal jo, jeg synes jo ikke, at brune kartofler skal jo ikke være sådan nogle kæmpe bammerdreng, som vi har skudt rundt, ikke? Det skal være sådan nogle pæne små runde nogen, ikke? Jeg vil dog sige, jeg har aldrig nogensinde gået hen til at købe kartofler på glas. Det ved jeg godt, der er nogen, der gør. Ja. Dem er jeg ikke så vild med mig indom, fordi de har en underlig hård skal, ligesom. Og det, altså, hvis man ikke kan koge nogle kartofler, så står det sgu sløjt til, ikke?
Jo, så kan det godt være, det ikke er julemad, man skal kaste over.
Ja, men altså, jeg koger dem gerne om formiddagen, og jeg piller dem altså ikke, jeg skræller dem.
Ja.
Og så koger jeg dem måske en lille smule til den hårde side, sådan at de ikke er helt, du ved, hvor de vil falde fra hinanden, men sådan stadigvæk en lille smule faste, fordi den tid, de får på panden, først i smør og så i karamellen, vil være nok til, at de faktisk bliver tilberedt helt igennem. Ikke? Hvis de er for bløde, så skal man godt nok ikke røre for meget rundt i dem, før at de begynder at gå i smadder. Så, men altså, om man vælger den ene eller den anden sort, det skal bare ikke være en, det skal bare være en fast kartoffel.
Det skal ikke være en bagekartoffel.
Nej, det skal det for eksempel ikke.
Ej, det er sådan en kæmpe glaseret kartoffel, så er der en til hver. Ja. Ej, men det er jo perfekt. Så fik vi også styr på de brune kartofler. Det er jo dejligt, så behøves man ikke at bekymre sig så meget om det. Men hvis man så ikke er en af dem, der står i køkkenet, har du så en anden idé til noget, man kunne fordrive tid med, hvis man nu er en af dem, der bare går rundt utålmodigt og bliver ved med at træde rundt om træet, til efterhånden snart kommer mærker i gulvet? Hvad kan man så lave?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det skal du ikke stille mig, fordi jeg står altid ude i køkkenet, og jeg har ikke set noget at lave. Så det er simpelthen ikke den rette til at svare på. Man kan gå en dejlig lang tur. Man kan, ja, altså det er jo sætte sig ned og se en hyggelig film, se noget Disney juleshow, sådan noget. Lad være med at distrahere dem, der står i køkkenet alt for meget.
men James, nu er du selv rigtig glad for musik, og har også komponeret en del og orkestreret en del. Så mit spørgsmål er jo så til dig, er der så noget julemusik, som gælder ude i køkkenet, mens du står og laver mad?
Ja, altså det er der jo som regel. Jeg tror, jeg har lavet mig sådan en hyggespilleliste med alt muligt hejs, som sådan ligesom står og kører i løbet af dagen, ikke? Ja. Så altså, det er nok ikke så meget anderledes end det. Yeah.
Så jeg bliver også nødt til at spørge dig, om du har en ultimativ favoritjulesang?
Ja, det har jeg i grunden det. Altså, jeg synes jo, der er jeg synes, der er mange gode. Men det er jo sjovt, når man bliver spurgt om sådan noget, så bliver man fuldstændig blank. Ja. Lige nu kan jeg ikke huske én julesang. Jeg ved, at Nat King Cole har indspillet et par stykker.
Ja. Der er jo den, der hedder Chestnuts Roasted on an Open Fire.
Ja, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ja, det er en af dem, jeg synes. Det er en god julesang.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
I'd like to say to all of you everywhere that I hope you have a most happy, pleasant and beautiful Christmas.
Ja, den er også fantastisk. Den er jo så ikke på plade på Most Wanted Julehits, men en ganske god sang. Mm. Og så går vi jo, der er mange af os, der går og drømmer om en hvid jul. Og en hvid jul, den 24. det er jo ikke noget, vi ser så tit. Der har faktisk ikke været mere end 9 tilfælde siden 1900 i Danmark, tror jeg. Og der er jo sådan noget med, at det skal være et vist antal, det skal ligge en halv centimeter sne på jorden, så er det en hvid jul. Der kan jo komme hvid jul lokal, men en hvid jul landsdækkende, det har der sidst været i år 2010. Men der har så også været en i 9, så vi havde lige 2 år i træk. Men går vi så tilbage, så har der været en i 95, i 81, i 69 og i 56. Og så begynder vi at være helt tilbage i 38, 23 og i 1915. Så det er jo ikke fordi, okay, der er hvid jul så tit.
Ja, det er jo... Jeg må indrømme, jeg husker heller ikke rigtig så mange hvide jul. Jeg kan godt huske de der 10 eller 9 og 10 der. Mm. Især fordi det var vældig, vældig, vældig meget sne. Ja. Så folk havde faktisk svært ved at komme frem til juleaften. Og sad fast rundt omkring og sådan noget. Så det kan jeg godt huske.
Men er det noget, du drømmer om, sådan en hvid jul? Eller er du egentlig okay med, at der ikke er noget sne?
Jeg er fuldstændig okay med, at der ikke er noget sne. Altså, jeg synes, det går fint. Nej, det skal ikke komme an på det. Det er, hvad der er. Inde og samværet og maden og hyggen, det kommer an på.
Ja, det er rigtigt. Men har du så nogensinde praktiseret at rejse og holde jul i et andet land?
En gang for mange år siden, vores forældre de købte en lille ferielejlighed i den sydfranske by Menton, lige på grænsen til Italien. Mm. Og det havde de et år fundet på, at nu synes de, vi skulle rykke teltpælene op og så holde jul dernede. Så Adam og jeg og far og mor tog sin flotte Nice og kørte til Menton, og så holdt vi jul der i den meget, meget, meget lille lejlighed. Og det var den mærkeligste jul, jeg nogensinde oplevede. Det var virkelig mærkeligt. For det første, så fik vi jo ikke den traditionelle julemad, fordi det kunne slet ikke lade sig gøre. Det var et mikroskopisk køkken. Så jeg kan huske, at jeg spiste søtunge. Det smagte dejligt, men det var virkelig underligt at sidde juleaften og spise søtunge. Og så blev far og mor så lidt trætte, og det var klokken 10, og vi havde udvekslet de underlige gaver, det var lykkedes os at købe i Marathon. Og så stod Adam og jeg ligesom og tænkte, jamen det kan da ikke bare gå, vi har så lånt en anden lejlighed, for der kunne kun bo 2 mennesker. Altså vi kan jo ikke bare gå hjem og så lægge os og sove. Så kørte vi til Monaco og gik på casino. Det var en mærkelig jul.
Ja, det lyder sådan. Jeg har praktiseret, det er lidt omvendt, og jeg har nemlig været i Norge en del år, for jeg har nemlig rejst efter sneen, fordi at det er simpelthen så dejligt, men det er også mere det her element i at komme væk fra ræset herhjemme, og ligesom tage op til en hytte i Norge, have alle tingene med, og så bare fejre julen deroppe i, jamen bare med sin familie, det kan altså noget ganske særligt.
Okay. Ja, det har jeg så aldrig prøvet.
Det er anbefalingsværdigt.
Ja.
men James, inden vi runder af, så tænker jeg lige, at vi skal have en lille omgang quiz mere. Hvad siger du til det?
Jamen, du fyrer bare løs.
Godt. Spørgsmål 1. Og det her, det kan du nok genkende fra din barndom. Magnus Tagmus blev kendt i julekalenderen. Kender du Vimmersvej, Novembervej eller Decembervej?
Decembervej.
Det er rigtigt. Hvilken vin serverer bottleren til fiskeretten i 90-års fødselsdagen? Er det rødvin, hvidvin eller portvin?
Jeg vil sandelig håbe, det er hvidvin.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Snapseglasset skal stå til venstre for ølglasset, når man dækker bord til julefrokosten. Er det fup eller fakta?
Jeg vil jo... Så nej, jeg vil nok sætte det til højre for ølglassen.
Og det vil svaret også her bede om, så det er korrekt. Så kommer sidste spørgsmål. Hvilket karakteristisk krydderi er taffel akvavit krydret med? Og der får du altså ikke valgmuligheder.
Nej, men det er kommet.
Det er fuldstændig rigtigt, James. Det var 4 ud af 4. Det var jo perfekt.
Det var heldigt.
Og så synes jeg egentlig, vi er rigtig godt i mål. Vi er klar til at sende lytterne ud i juleaftens land og lade dem fejre en dejlig juleaften. Vi har fået styr på de brune kartofler. Vi har endda fejret jul i Frankrig. Og så har vi snakket lidt om den hvide jul og de juleklænder, hvor du også har haft en lille finger med, vi kan næsten sige på tangenten måske.
Ja.
Og så synes jeg, vi skal afslutte med et lille julecitat, og det går meget godt i spænd med det, du sagde med den hvide jul. Og det lyder således: den, som ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde den under et træ. Og det er et citat af Roy L. Smith.
Okay, godt citat.
Og så er der jo bare slutteligt tilbage og ønsker dig en rigtig glædelig jul, James Price.
Ja, og i lige måde.
Tak, og tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
God jul.
God jul.
Hej.
Ho, ho, ho.
Det var alt fra Daniels jul i denne sæson. Jeg håber virkelig, at du har nydt denne særlige Mens vi venter podcast-serie. Nu vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer lyttere, der har lyttet med igennem de sidste par måneder, og ønske jer en rigtig glædelig jul.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18+. Spil ansvarligt.